Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes kalbėsim apie šventosios dvasios įvaizdžius. Aišku, mes juos puikiai žinom, puikiai pažįstam, nekartą esam girdėję, bet kartais ir žinomus dalykus permastyti dar kartą būna tikrai labai sveika. Taigi tik atšventę šventosios dvasios šventę ir greičiausiai gavę ir jos dovanų, galim pamastyti apie ją. Taigi vienas įdomus toks dalykas, kalbant apie šventąją dvasę, kad ji siema su žodžiu 50, nes žymima 50 diena po Velykų. 50 diena, kada mes švenčiam sekminės, yra gamtos šventė. Iš tikrųjų, tai ir Velykos yra gamtos pavasario šventė, ir sekminės taip pat yra gamtos šventė kaip kviečių derliaus pradžia. Tai vat sekminės su šia švente labai tiesiogiai siejasi, nes šventoji dvasia brandina mumyse tam tikrus grūdus, tam tikrą maistą, kurį greičiausiai valgys kiti, bet aišku, visa tai, ką mes kitiems dovanojam, pirmiausia, mes patys sau pasidovanojam. Tai vat sekminės yra tarsi toksai brandaus maisto laikotarpis. Šventoji dvasia, jinai pilna dovanų to maisto, kurio labiausiai reikia mūsų sieloms. Tai vat Velykos ir sekminės jos yra tarsi greta, nes Velykos, kaip kalbėjom, žymi išėjimą iš Egipto, o sekminė žymi priminimą apie įsakymų gavimą ant Sinajaus kalno. Tai vat, jeigu pirmuoju atveju reikia iš kažko įsivaduot, iš nelaisvės, nes Velykos tai yra Jėzaus prisikėlimas iš kapo, tai yra mirties nugalėjimas. O sekminės yra tarsi naujo gyvenimo pradžia, kada mes gaunam įsakymus, mokymą, kuriuo mes turėtume vadovautis. Tai va tokia yra dvasios atsiuntimo šventė, kada žmogus tampa brandžiu krikščioniu. Tada, kai mes tiesiog turim progą patvirtinti savo krikščionybę darbais. Vadinasi, sekminės yra tarsi ir žmogaus kaip tokio išbaigimas, žmogaus pagal Dievo paveikslą išbaigimas, nes mes ne vienas nesam panašus vienas į kitą. Šventoji dvasia, jinai nusileido atskirai ant kiekvieno, tai nebuvo kažkas duota bendra, bet tai buvo tiesiog individualiai paliestas kiekvienas, ant kurio nusileido šitas ugnies liežuvis. Taigi, šventoji dvasia padeda žmogui atpažinti, kaip per gautas dovanas galima realizuoti savo paties buvimą, kaip galima įprasminti gyvenimą, kurį taip pat mes gauname iš dievų, ne patys jį savo pasidovanojam. Taigi, grįžtant vėl prie to skaičiaus 50, yra labai daug įvairių aiškinimų, bet popiežius Grigalius Didysis pastebi, kad tik sulaukęs 50 metų žmogus tampa išmintingas, arba kitaip jisai sako, tik tuomet tampama dvasio žmogumi. Ir jis remiasi Mozės nurodymu, kad kai Mozės, kaip prašoma, kad kunigai tuo metu nuo 25 metų įsipareigodavo tarnauti prie susitikimo palapinės. Bet sulaukę 50 metų jie šią tarnystę kaip ir užbaigdavo ir tuomet prasidėdavo naujas etapas. Jie tapdavo šventų indų saugotojai. Tai ką reiškia saugo šventus indus? Tai pirmas dalykas reiškia įvertinti jų vertę, suprasti ir tam reikia pagyvent dar 25 metus. Panašiai yra žmogaus gyvenime, kad kai jam dar yra tik 25 metai, jis pilnas jėgos, energijos, idėjų, jis pasiruošęs tarnaut, veikt, bet jis taip pat, kaip mes žinom, ir daro daug gyvenime klaidų. Bet tos klaidos ir yra va tai, kas jį brandina tam, kad jis atskirtų, kokios gyvenime vertybės yra tikros vertybės, o kur jisai suklydo, o ką jisai netai pasirinko. Taigi va tas dar vienas 25 metų laikotarpis, kada reikia suaugt tam, kad žmogus taptų tikru žmogumi. Tauleris irgi panašiai sako, kad žmogus apie 40-uosius metus dažnai patenka į dvasinę krizę, nes tai, kas buvo iki šiol, buvo pernelyg aptemdyta jo paties susikurtų projekcijų. Tarp 40-ties ir 50-ties, taip Tauleris sako, šventoji dvasia perkeičia žmogaus santykį su Dievu ir jisai ima pažinti Dievą kitaip. Ne tiek iš išorės, kiek iš vidaus. Taigi tikrasis dvasingumas ne tada, kai mes užsispyrę savo valia jo siekiame, ką dažnai žmogus daro iki šito laikotarpio. Paskui jis nurimsta ir jame pačiame gali pradėti veikta dvasia, kurios jis visą gyvenimą ieškojo, troško ir galbūt net agresyviai norėjo pasiekti savo jėgomis, bet toks įdomus faktas, kad kai kūno jėgos ima šiek tiek nusiramint žmoguje, tada jame išryškėja va ta dvasinė galia priimt Dievo valią, suprast, kaip reikia rūpintis jo karalystė ir ką reikia daryt dėl jo karalystės. 50 metų atrodo labai gražus jubiliejus, kaip mes sakytume. Izraelyje šis jubiliejus laikomas šabo laikotarpiu. Taigi buvo patariama tiems, kurie sulaukė 50 metų, metus laiko sustot savo gyvenime ir apmąstyti, ką jis darė ne taip, ką jis norėtų pakeisti, išsiaiškinti savo santykius su kitais, susitaikyti su savim, susitaikyti su tokiu gyvenimu, kuris yra dabar, atlygint skolas, atleist nuoskaudas, tiesiog išsilaisvint iš visko, kas iki šiol buvo tą žmogų prikaustęs, surišęs, užgniaužęs savyje, su kuo jisai kovojo sutelkę savo jėgas ir visada siekė tarsi kitiems įrodyti savo vertę, kad jis nevergas, kad jis laisvas, kad jis turi savo valią, kad jis gali kažką gyvenime padaryti daugiau, geriau, aišku, už kitus ir net kartais už patį Dievą. Bet vat sulauko šito šabo laiko savo gyvenime, vat šita pauzė yra tarsi ne tik nusiraminimas, bet ir apmąstymas naujo buvimo būdo, iš tikrųjų žmogau, kurgi tu nuskubėsi, kągi tu šitame gyvenime gali pakeisti, kai stokiai sako, vat apmastyk, jeigu gali kažką keisti, tai nelaukdamas keisk, jeigu negali kažko pakeisti, neniršk, nekeršyk, nepyk, tiesiog priimk taip, kaip yra. Ir ta pamoka taip pat bus tau į tavo gyvenimą įnešanti dovanų pamoka. Tai vat tas sąmoningumo laikotarpis siemas su tuo skaičiumi 50. Taip ir sekminių šventė. Iš tikrųjų, jinai skirta tam, kad mes nusiramintume savo viduje ir atpažintume savo vidinėme danguje esantį Dievą su visomis dovanomis. Už tai šventoji dvasia pasirodo pirmiausiai kaip stiprus vėjas. Vat vienas toks įvaizdis, kad šventoji dvasia ne taip kaip Elijas atranda Dievą nestipriame vėjyje, neaudroje, bet tyloje, tyliame, švelniame Dievo dvelkime sieloje. Ir aplink visame Dievas dvelkia lygiai taip pat ir viduje, ir išorėje. Bet šventoji dvasia tai sukyla kaip smarkus vėjas. Staiga iš dangaus pasigirdo užesys, tarsi pūstų smarkus vėjas, jis pripildė visą namą, kur sėdėjo apaštalai. Taip prašoma apaštalų darbuose ir mokiniai išgirsta šito vėjo garsą. Taigi, apie šventąją dvasę ir jos veikimą nereikia daug pasakot. Mes turėtume išgirst šitą veikimą savo sieloje. Ir manau, kad atšventę šventosios dvasios sekmadienį mes tikrai kažką išgirdome. Galbūt ne ryte to sekmadienio, galbūt pirmadienio rytą. Bet kažką išgirdome, kaip va tas markų vėjo pūtimą. Nes šventoji dvasia taip yra prašoma, kaip stiprus vėjas, kaip dvelksmas, kaip kvėpavimas, kaip pats kvapas, kaip Dievo dvasia sklandanti virš vandens, virš pasaulio, kaip tai, kas visa apgaubė. Taigi šventoji dvasia jinai apgaubė ir mūsų sielą, tarsi tas gaivus vėjas, kuris sielą kartais atvėsina, o kartais tas vėjas glosto, panašiai kaip tas, kurį mes pažįstame vėjas, jisai labai skirtingai mus paliečia. Kartais jis pučia taip stipriai, kartais jis net sulaužo medžių šakas, tarsi išvalydamas tai, kas tame medyje užsisenėja, sustabarėja. Taigi šventoji dvasia, ji, kaip tas markus vėjas, yra gydantis vėjas. Ir mums kartais reikalingas švelnus gydymas. O kartais reikia tikrai mus gerai pakratyti, kad mes pajustume, ką šventoji dvasia nori mums pasakyti. Kitas įvaizdis yra šventoji dvasia kaip ugnis. Ir mes žinom, kad ugnis panašiai kaip ir vėjas, kad tai yra didelė pagalba žmogui, neša šilumą, neša šviesą, bet lygiai taip pat ugnis gali būti kaip ir didelis vėjas naikinanti jėga. Tiesiog ugnies liežuviai gali sudeginti, paslėpti savyje ir sunaikinti galutinai viską, kas nereikalinga. Tiesiog imi ir pastebi, kad tai, kas tavo gyvenime sudegė, tie dalykai ir nebuvo reikalingi. Bet va šventoji dvasia dažnai ir atlieka šitą valomąjį darbą mūsų viduje, jeigu ji pasirodo kaip ugnis. Iš pradžių gali atrodyti, kad šventoji dvasia kliudo gyventi, nes atima iš manęs daugybę dalykų, prie kurių aš esu pripratęs. Bet pažiūrėkim, prie ko mes taip labai pripratę. Dažniausiai prie tam tikrų tokių vidinių šmėklų, niurių, sunkių, juodų, kurios labiau drumšė gyvenimą negu apšviečia. Prie kažkokio kartelio, nepasitenkinimų, prie kažkokių vidinių įsižeidimų, užgaulių, tokių neišspręstų problemų, kurias mes tik ir laukiam progos, kaip ant kažko užmest apkaltintą žmogų ir tarsi tada ta agresija jau gali įsiliet, bet kaip taisyklė jį grįžta vėl atgal ir vėl visas žaidimas iš pradžių. Taigi tas vat toks apsiniaukęs vidinis dangus neleidžia priimti tokių blaivių, sąmoningų sprendimų. Nesvarbu, kas tai būtų, bet kaip paminėjo ar pykti, ar koks pavydas, ar dar kažkas, dažniausiai pavirsta tokiu vidiniu nepilnavertiškumo jausmu ir norėdamas kažkaip vėl pilnutinai gyvent, reikia kažkokio gydymo. Pats žmogus įsigydyti iš to negali. Taigi šventoji dvasia tikrai ateina į pagalbą, kad išdegintų viską, kas netekia spalvų, kas yra ir taip jau numirę, pajuodę, tegul pavirsta tais pelenais. Taigi šventoji dvasia išgrynina mūsų širdį nuo viso šito bereikalingo sunkumo ir atlaisvina vietą naujai gerai patirčiai. Tai va, tegul ji ir degina tai, kas sena, tai, kas supuvę, tai, kas nereikalinga, nes ugnis visada žymi ir gyvybę. Ir mes žinom, kaip smagu sėdėti prie kokio traškančio laužo, nes, kaip ir sakykim, sukilęs vėjas mums suteikia kažkokios vidinės, net ir išorinės tokios gyvybės, gyvumo, taip ir ugnis. Jie ir šildo, ir šviečia, ir kažkaip skatina neusisenėti ant tose žaizdose gyvenimo, jų visada buvo ir bus, bet išsidezinfekuoti šitoje ugnyje ir šitoje šviesoje. Taigi šitie du simboliai, jeigu pastebėjom, jie labiau siejami su tokia naikinančia jėga, nors lygiai taip pat galima ir aptiktą pozityvumą, glaustantį vėją ir šildančią ugnelę. Dar vienas trečias įvaizdis tai, kad šventoji dvasia siejama su kalbomis, kas, sakykime, graikų kultūroje kalba turėjo labai didelę reikšmę. Kad dvasia leidžia prabilti iki šiol nežinoma kalba. Šis įvaizdis remiasi su anksčiau papasakota istorija pradžios knygoje, kur mes puikiai atsimenam tą istoriją, kai iš pradžių visi žmonės turėjo vieną kalbą, kalbėjo tais pačiais žodžiais, tie žodžiai turėjo didelę galę, jie buvo suprantami, bet kažkas atsitiko tarptų žmonių, kurie taip susireikšmino, kad norėjo pasistatyti dangų siekiantį bokštą, tarsi parodant vos ne pačiam dievui savo galę. Ir tada dievas nusprendė nubaust žmonės. Ir pradžios knygoje rašoma, eime, nuženkime ir sumaišykime jų kalbą, kad nesuprastų, ką sako vienas kitam. Taigi kalba yra tikrai labai didelė dovana. Mes gaunam gyvenimą ir jį gaunam su pačia kalba. Net neatkreipiam dėmesio, kad ta kalba jau yra mūsų pasaulio matymas ir net pasaulio supratimas. Taigi Dievas sako, sumaišykim tą teisingą, ryškų, aišku pasaulio supratimą ir šitaip nubauskim tuos išdidžius susireikšminusius žmonės. Taigi ėmė žmonės nesupras, ką sako kitas. Ir vat tas nesuvokimas atrodo vien tik tai kalbinių požiūrių labai pakeitė jų gyvenimą. Tiesiog jie negalėjo kartu gyvent, jie negalėjo nuveikti kartu bendrų darbų. Mes žinom, kas įvyksta, kai tarp žmonių atsiranda šitas nesusikalbėjimas, žmonės išsiskiria, kiekvienas savo, su savo nuomonė, su savo kalbėjimu, savo prote, su savo įsitikinimu, kada ne tik, kad nenori supras kito, bet ir neklauso kito. Taigi, sekminės yra tarsi Dievo atleidimą žmonėms ir į tą Babilono kalbų painiavą Dievas tiesiog įveda korekciją. Jisai leidžia vėl kalbėti vieną kalbą arba tą kalbą, kurią žmonės susikalbėtų. Taigi tuomet, kai žmonės yra paliesti šventosios dvasios, jie kalba tokia kalba, kada kitas gali supras, kas jam sakoma. Ir apie sekmines, vat, Lukas tiesiog pasitelkia tokį dviejų rūšių kalbėjimo įvaizdį. Vienas išreikštas žodžiu lalain, tai reiškia plepėti, pliurpti, familiariai šnekučiuotis. Ir kitas žodis, jisai turi visai kitą prasmę. Apoptegestai. Šis žodis reiškia kalbėti neplepant, nepasakant daug žodžių, bet kalbėti tarsi pagautam susižavėjimu, sakyti nepaprastai pakylėtų būdu ir sakyti tai, ko tu nieko antrą kartą negalėtum pakartoti. Mes galim pastebėti, kad tas plepėjimas, pliurpimas arba tiesiog šnekalai, jie kartojami ir kartojami iš lūpų į lūpas, jie neturi jokio tikslo. Tai va tas plepėjimas, kuris mūsų kasdienybėje mums yra įprastas, kai paliečia šventoji dvasia, iš tikrųjų ta mūsų kalba pasikeičia. Žmonės klausėsi susižavėję apaštalų, kuriuos iki šiol pažino, jie visi be galo stebėjosi, ir nesuprasdami klausinėjo, kasgi jiems įvyko. Taigi šventoji dvasia, ji gali taip pakeisti tą mūsų kalbą, kad mes, kurie užsiimam daugiausia tokiais šnekalais, staiga sugebam kalbėti taip, kad ta kalba uždegtų kitus. Ir ji nebūtinai turi turėti kitus žodžius, bet tie žodžiai įgyja tokią dvasę, per kurią ta kalba paliečia žmonės iš vidaus. Tada mes neplepam išoriškai, gaudydami, kur čia galima sukirsti kitą žmogų jo kalboje, kokia čia reikšmė, ką jis čia norėjo iš tikro pasakyti, aš interpretuoju savaip ir va, tas vertinimas pavirsta dar vienu plepėjimu tarsi antru aukštu, tas susilaukia dar vienu aukštu ir tai bendraudami mes tarsi labai reikšmingai atrodom vienas kitam, bet galim pastebėti, kad šitai plepant vieną kalbą kalbame savo galvoje, kitą kalbą kalbam savo liežuviu, o trečiaip ta kalba yra suprantama kito tokio pat žmogaus galvoje. Taigi šitaip kalbėdamiesi žmonės paprastai ir nesusikalba. Ir mūsų kalba tampa tuščia. Kažkokia demonstratyvia kalba, arba nurodančia kalba, arba savo valią demonstruojančia kalba. Bet tokia kalba jinai nepasiekia žmonių. Mes galim tapti tokie agresyvūs, kad vienu žodžiu galim nukirst kitą žodį, bet kas iš to? Tokia kalba nieko gero neduoda. Ir antra vertus, va ta plepėjimo kalba taip pat gali jaustis ir, sakykim, tuo met, kai mes iš įpročio imam kalbėti, kad ir cituodami, sakykim, šventą raštą, arba sakydami kažkokį pamokslą kitam žmogui, tarsi tokie kaip nepajudinami mokytojai gyvenimo. Paprastai, jeigu mes demonstruojam savo žinias, ta kalba nepaliečia žmogaus širdies. Tai yra paprastas plepėjimas skirtas kitiems. Kitas dalykas, ką galima aptikti dvasinių mokytojų kalbose, kad jie visiškai ten savęs neįdeda. Galbūt perskaito kažkokį gražų tekstą, net patys tuo metu negalvodami, ką ten skaito, tokia kalba absoliučiai. Tai yra žirniai į sieną, kažkur nukrenta, atsimuša ir nubyra. Tai vėlgi net yra toks anekdotiškas išsireiškimas, kad vienas žurnalistas apie pamokslų nesvarbumą paaiškino taip, kad taip, Nyčė tikrai gerai pastebėjo, Dievas yra miręs, bet tik todėl, kad jis yra užmigęs per sekmadieninės kalbas. Tai vat, čia yra tas užmigimas, kur galbūt kažkada žmogus bus pabudintas visai kitokiu būdu, tik ne per tokias kalbas. Tokia kalba užmigdo ir tarsi tą Dievą pamažu užsmaugia žmogaus sąmoniai. Tarsi jis tampa miręs, nes nei vienas, sakykim, tas pamaldų žodis nieko nepakeičia kito žmogaus gyvenime. Kitas dalykas, mes kartais norim pasislėpti už savo kalbos. Širdis pulsuoja vienu ritmu, o mūsų kalba pulsuoja tarsi demonstruoja kitą gyvenimą. Taip pat šita kalba pavirs vien tik tai šnekalais. Taigi žmonės iš tikrųjų supranta tik tą kalbą, kuri eina iš širdies. Ir jeigu ta širdis yra dviveidė širdis, tai ta kalba taip pat yra dviguba kalba. Šnekalai ir yra žymintys kalbos tokį daugia briauniškumą, kada aš šitaip kalbėdamas su kitu žmogum labiau noriu pasislėpti, paslėpti savo tikruosius motyvus, o kalbėti tarsi atspėdamas, ką tas žmogus norėtų girdėti iš manęs. Tai va tas plepėjimas taip pat priklauso šitai lalain sričiai. Na, bet vis dėlto Lukas šituo žodžiu lalain norėjo pasakyti, kad kai žmogus patiria kažkokį stiprų sukrėtimą, kartais kalba irgi tampa vapėjimu. Taip atsitinka, kaip mes turim kažką pasakyti ir negalim. Va tas vapėjimas irgi, manyčiau, šia prasme, jis nėra silpnas dalykas. Kai žmogus nori pasakyti kažką kitam žmogui iš viso širdies, kartais taip pat, jeigu šventoji dvasia nepadeda, tai tampa kažkokiu vapėjimu arba vėl pavirsta kažkokia kalba ir kažkokiais žodžiais, kurių žmogus netgi nenorėjo ištart. Ir vėlgi atsiranda kažkoks nesusipratimas. Tai va tas vapėjimas kartai žmogus sustabdo ir jisai tada nuščiuvęs nutyla ir nieko nepasako. Bet ta tyla dažnai yra daug daugiau pasakanti, negu vis tiek bandymas ištart labai labai daug žodžių, kurie irgi nieko nepasakys. Tai vat vienas garsus mąstytojas Wittgensteinas išsitarė, kad apie dalykus, apie kuriuos nereikėtų kalbėti, reikia patylėti. Tai dažnai mes irgi galim pastebėti, kad jeigu gyvenime man tie dalykai nėra labai reikšmingi, kartais aš galiu labai daug apie juos plepėti. Jeigu tie dalykai yra man labai reikšmingi, dažniau aš apie juos patyliu. Tai vat kol aš dar kažkam kažką įrodinėju, tos tiesos man dar nėra tokios svarbios iš tikrųjų. Bet jeigu aš juose nutilu, tada ta tyla yra daug iškalbingesnė už vapėjimą. Bet vėlgi, kai šventoji dvasia perkeičia mūsų kalbą, tai va tie žodžiai, kurie skirti šnekalams ir vapėjimui, atrodo lyg ir kalbam tuos pačius žodžius, lyg ir nieko nepasakom, bet žmonės susižavėję klauso tokios kalbos. Ir ne vienas žmogus yra paliūdėjęs, ypač tie žmonės, kurie ne patys tarsi norėtų vadovauti arba kalbėti, bet kai jie priima šitą tarnystę ir sako, nežinau, einu ir nežinau, ką aš tiem žmonėm pasakysiu ir meldžiuosi į šventąją dvasę ir jau galiausiai susitaikau su to, kad aš jau nieko nepasakysiu ir galvoju, kad aš jau gal kažką tokio visai paprasto pasakysiu. Ir paskui ta žmogus sako, atrodo, nieko aš ten ir nepasakiau, bet tie žmonės gėrė kiekvieną žodį, klausėsi, dėkojo už to žodžius. Ir pats žmogus po tos kalbos yra labai nustebęs, sakydamas, atrodo, nieko kaip ir nepasakiau, bet visi tie paprasti žmonės, žodžiai taip palietė tuo žmonės, kad jie pasijuto tarsi to dvasios vėjo paliesti, paglostyti, nuraminti. Tai va šventoji dvasia vis dėl to nėra pasaulio dvasia, nėra piktojo dvasia ir nėra mūsų valios dvasia, kada mes kartais žodžiais stengiamės manipuliuoti kitais, piknaudžiauti, savo kalbą gąsdinti kitus, neįsisąmoninę ir patys nesuprasdami, ką mes čia darom. Taigi šventoji dvasia prikelia mus iš šito inercinio nesąmoningumo ir ji pati pradeda veikti per mūsų žodžius, tuomet jie įgyja visai kitą galią. Tai vat, prieinam dar prie vieno tokio stipraus šventosios dvasios įvaizdžio, kad šventoji dvasia yra globėjas. Ji yra vata gydytoja ir jeigu mes pasimeldžiam prieš bet kokią veiklą, ji tarsi mus ne tik paguodžia ir ne tik padrasina, bet ir duoda konkrečiai tų dovanų ir jėgos, kuri reikalinga atlikti šitą veiklą. Taigi Jėzus mokiniams pažada globėja ir ateina šventoji dvasia. Ji yra globėja palikta amžiams. Ji yra tiesa. Šventoji dvasia yra tiesa. Taigi mes nesam tie, kurie žinom tiesą. Todėl bet kuriuo atveju mes galim prašyti, kad šventoji dvasia tą tiesą man atskleistų ir mane pamokytų, kaip aš turiu teisingai elgtis. Taigi šventoji dvasia tikrai dažnai ima kalbėti mūsų lūpomis ir mūsų mintimis pirmiausia mums patiems. Tai va šventoji dvasia yra ne tik ta globėja kaip advokatas, kuri gali apginti mus nuo tų polėjų, kurios dažniausiai tuos priešus mes įsivaizduojam. Bet ji labai dažnai, jeigu mes tų priešų turim, jinai pradeda kalbėti mūsų širdyje kaip kaltintojas. Nes kai ji nori parodyti tiesą, tai ir sakoma, kad būtent šventoji dvasia atskleis pasauliui, kaip jis klysta dėl nuodėmės, dėl teisybės ir dėl teismų. Ir vat pasauliui kartais reikia išverst mums. Mums dėl nuodėmės, kurią aš matau kitame, bet dažniausiai manyje jį yra, dėl teisybės, kada aš įsitikinu savo teisumu ir jinai man kalba priešingai, kad reikia užmiršti tą savo teisumą. Ir dėl teismo, tai reiškia, kai aš noriu kitą žmogų nuteist, galbūt tai reikia palikti pačiam Dievui. Tegu pati šventoji dvasia atlieka tą teismą pirmiausia mano viduje. Ir čia yra globa, ta didžiausia globa,
kada šventoji dvasia gali nuves mus į tiesos pilnatvę. Taigi, iš tikrųjų, Jėzus sako, kad šventoji dvasia nieko naujo neduos, jinai jums iš to, kas jau buvo paskelbta, bet ji tarsi mano viduje išvers tuos dalykus į tą kalbą, kurią aš galėčiau suprasti. Tai mūsų gyvenimo kelyje iš tikro šventoji dvasia yra gali labai stipriai mus paremti. Žinoma, kad tuomet tai bendruomenėje, apaštalų bendruomenėje, šventosios dvasios globa reiškia išsilaikyti prieš tą priešišką romėnų politiką, kuri buvo nukreipta prieš krikščionis. Bet labai dažnai šitas dalykas reikalingas mums, kai mes bijom liūdyti Kristaus dvasią pasauliui ir išsigandę mes tarsi išsiginam, kaip Petras Kristaus, tai šventoji dvasia tikrai mūsų stiprina ir kai sako, jinai įdeda į reikalingą kalbą į lūpas ir mintis sustiprina, kad mes nebijotume liūdyti, kad esame Kristaus mokiniai ir šitaip mus įveda į tą tiesos pilnatvę, kurią mes galim paliūdyti savo pasirinkimu, savo laikyseną ir savo buvimo būdu. Taigi čia ir yra tos tikrosios šventosios dvasios dovanos, kurios veikia kaip vėjas ir ugnis, kada mus paruošia tai tarnystei, kuriai mes turėtume atsiduoti kaip tie Kristaus sekėjai ir Kristaus tarnai, kada reikia paliūdyti Kristaus dvasę pasauliui. Nors mes patys jaučiam, kad mes esam labai riboti, labai pažeidžiami, per daug jautrus, kad mus viskas veikia. Ir dėl to reikia tos šventosios dvasios stiprumo, kad mes galėtume atsilaikyti prieš visus puolimus ir pirmiausiai prieš savo pačių vidinį trapumą. Dėl to šventoji dvasia ir atneša dovanas išminties, įžvalgos, patarimo, stiprumo, žinojimo, pamaldumo ir Dievo baimės dovana. Kad visos šitos dovanos, jeigu pastebim, jos visiškai nereikalingos išoriniam pasaulyje, bet jos reikalingos vidiniam pasaulyje. Tam, kad mes toje vidinėje erdvėje galėtume teisingai orientuotis. Kitas dalykas, kad šventoji dvasia mums visą tai duoda ne už nuopelnus. Šventoji dvasia mums duoda tas dovanas už ryštą, kad mes norim sekti Jėzų, nors nežinom kaip ir net nesuprantam. Taigi įvertinkim, kad visos šitos šventosios dvasios dovanos yra duodamos tiems, ne kurie nori kažkokiu būdu įgy dar kažką daugiau gyvenime, bet tiems, kurie iš tikrųjų nori tarnauti visą širdimi ir savo gyvenimu sekant Jėzų, pačiam Dievui tokiu būdu, einant paskui Jėzų. Taigi šitas gyvenimas tampa išlaisvintu. Graikai ieškojo išminties, bet graikai ieškojo išminties, kad jie individualiai taptų stiprūs ir individualiai turėtų geresnį gyvenimą. Kristaus sekėjai ieško išminties, kad galėtų atsiduoti tarnystei. Ir iš tikrųjų nei vienas, sakykim, žmogus pats savaime netrokšta tokių dalykų, tik tada, kai šventoji dvasia jį paskatina. Ir dėl to reikalinga ta pamaldumo dvasia ar maldingumo dvasia, nes reikalingas artimas bendravimas su Dievu. Ir toks artimas bendravimas su Dievu suteikia gyvenimui prasme, kada tu esi visiškai viskuo patenkintas viešpatyje, ne pasaulyje ir savyje, bet viešpatyje. Šitoje dvasioje tu gali būti viskuo patenkintas. Nes mes galim pastebėti, mums visada kažko trūksta. Kiekviename santykėje trūksta kažko, vat kas, kažkoks likutis, kuris vis neįsipildo ir neįsipildo. Tai jeigu mes esam tikrai tampriame bendravime su Dievu, mes esame visiškai tobulai laimingi viešpatyje. Tik paliesti šitos dvasios, šventosios dvasios dovanų. Kitas dalykas. Kad jeigu žmogus, kuris rūpinasi savo tokiu individualiu gyvenimo sureikšminimo, tai jis labai nori įtakoti savo gyvenimo kitus. Šventosios dvasios paliestas žmogus norės įtakoti tik tiek, kiek jis yra reikalingas kitam žmogui. Ir niekada savo reikšmės nerodys ten, kur jis yra nereikalingas kaip tarnas. Tai va čia ir yra išsilaisvinimas iš tokio pasauliško gyvenimo būdo, o kitaip tariant, iš nuodėmės valdžios. Nes nuodėmė mus pririša prie išoriškumo ir verčia mus demonstruoti save kitiems. Tai šventoji dvasia padeda išsigydyti šitas ligas, nugalėti savanaudiškumą savyje ir savęs tą susireikšminimą ir sugebėti daryti gerą būnant tokiu. Va čia ir mes galvojam, kad šventoji dvasia taip mane perkeis, kad aš jau čia spindėsiu ir žibėsiu šventumu. Ne. Šventoji dvasia taip sustiprins, kad aš net ir turėdama savyje visą šitą savo silpnumą galėsiu tarnau Dievui. Taip atsitiko su Petru. Mes žinom, kad tas trigubas Jėzaus klausimas Petrui, Petrai, ar myli mane, ką jisai reiškia? Ar myli mane labiau negu šitie? Nes šitie ką reiškia? Kaip myli paprastas žmogus? Jis myli, sumaišydamas tą meilę su labai dideliu savanaudiškumu. Jis ieško toje meilėje kažkokios naudos sau. Ir tai buvo ir su Petru. Petras mylėjo Jėzų dėl to, kad Jėzus teikė kažkokią reikšmę jo gyvenime. Bet kai Jėzus atsidūrė kančios kelyje, nusivilė Petras ir išsigina, nes jokios naudos su tokiu mokytoju nėra. Jisai kažką net, vat, trūksta šito, ko labiausiai tikėjosi Petras iš Jėzaus. Ir Jėzus žino, kad kiekviena žmogaus meilė jį iškart yra susieta su išdavystė. Ir mes esam visi tokie, mylim labai savanaudiškai. Už tai mes visada greiti ir nusisukt nuo to, kurį atrodo labai mylim. Jėzus žino, kad taip yra, ir Petras žino, kad taip yra. Už tai jisai visada atsako: Viešpatie, tu žinai, kad aš tave myliu, bet tu žinai, kokia ta mano meilė yra. Ar tu ir toliau pasitikėsi manim? Už tai Petras vis labiau nuliūsta, o Jėzus vis daugiau jam suteikia galimybių. Ganyk mano avinėlius, ganyk mano aveles, ganyk mano avis, aš tavim pasitikiu, ir dovanoja jam didžiausią dovaną, gal tokį patį likimą, kokį turėjo Jėzus šitame gyvenime. Būt nukankintam, nukankintam už šitą ryštą pasiaukot vardan šitos tiesos. Ir mūsų žemiška logika to negali suprasti. Už tai, kas tikrai gera, mes nesuprantam. Kas tikrai teisinga, mes nesuprantam. Bet tada, kai sakom: Viešpatie, tu žinai, aš noriu sekti paskui tave, visa kita tu žinai. Tu žinai, kokia ta mano meilė, tu pažįsti mano charakterį, tu žinai visas mano klaidas. Tinku? Tinku tau toks? Jėzus sako: taip, nes aš tave pažįstu. Ir pažindamas tave tokį, aš tau leidžiu daryti, atlik tą misiją, kuri, neskaitant visų suklupimų, blogų tavo charakterio bruožų, suteikiu tau jėgos atlikt tą dangišką misiją. Tai va čia yra labai svarbus bruožas, nes mes kaip žmonės labai dažnai sustojam ties tais akmenimis, kurių mes neperlipam, kad aš jau čia kažką netai padariau, kad aš esu per silpnas, kad aš nevertas, kad aš nepadarysiu to gero. Jėzus sako: nesvarbu, taugi nereikia eiti pirmą manęs, tu eik paskui mane, būdamas toks pats nevertas, skubantis teis kitus, įsižadėt, niekint, neatleist ir taip toliau ir taip toliau. Tu gali būti uola, jeigu seksi paskui mane. Ir Petrui sako: tu esi uola, ant kurios aš pastatysiu savo bažnyčia. Tai vat šitas padrasinimas, manau, tikrai įneša šviesos į kiekvieną mūsų gyvenimą, kad mums nereikia daug, mums reikia turėti tik šitą ryštą, priimt Kristaus mokymą, sekt paskui jį ir tikrai išmokta Tėve mūsų ir kalbėti ją širdimi. Tiesie tavo šventas vardas, tėtinė tavo karalystė ir tiesie tavo valia. O Dieve, ten, kur aš nesugebu, sutvirtink savo dvasę. Ir pabaigai tikrai dar priminsiu, kad šitos šventos dvasios atneštos gyvybės prasmė yra ne mūsų padarimas tobulai žmonėmis, bet priminimas, kad mes esam iškeisti paties Jėzaus auka. Ir nesvarbu, kokie mes būsime gyvenime, visi šventieji buvo ir didžiausi nusidėliai, bet jie turėjo tokią meilę, kurią turėjo Petras, Jonas ir visi kiti šventieji, kurie juos skatino priimti tokį patį likimą, kokį turėjo Jėzus. Taigi neišsigaskime, tapkime tais brandžiais krikščionimis ir šaukime šventosios dvasios visais gyvenimo momentais. Ačiū.